S-a început o tristețe și o frică. Frica era foarte mare fetelor.
Acum mamele sunt totuși, mi se pare, mai singuri.
La un moment dat, pur și simplu ajungi să vrei să ușezi pe cineva, dar să dai pai să dori.
Eu, Polina Cupcea, care răstorn de alurile, cum, asta e imposibil pentru mine să se întâmple. Doar că depresia postnatală nu alege, știi, e când te pocnește, te pocnește.
Salut! Eu sunt Natalia Sergeev.
Și Victoria Colesnic. Asculți Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Odată pe lună vei auzi povești adevărate, spuse de oameni ca tine, despre gânduri obsesive, frici inconștiente și tulburări sufletești.
Credem că discuțiile dificile sunt importante. Ele ordonează haosul din viețile și mințile noastre. Când suntem vulnerabili, suntem adevărați.
Acum câteva clipe ai auzit-o pe Polina și persoanele ei dragi. Polina Cupcea a trecut prin depresie postnatală, după ce a născut-o pe Mara în vara anului 2018. În acest episod, ea ți va povesti ce simte una dintre 8 mame și ceea ce majoritatea trec sub tăcere.
Polina vine acasă la amiază. Deși e sâmbătă, a fost o zi de muncă. Mă invită în casă în șoaptă. Acolo, unde o așteaptă soțul Nicolae și fiica lor, Mara. Ea deschide ușa la dormitor. Nicolae veghează somnul fetiței, care are 1 an și 8 luni. Polina se asigură în șoaptă că toți sunt bine, după care mă cheamă la bucătărie. În coridor îmi atrag atenția 2 postere. Pe unul sunt prinse biletele de la concertul trupei Metallica, la care au fost Polina și Nicolae, amestecate cu pozele lor împreună. Alături, un poster înrămat cu schița cerului instalat deasupra Chișinăului, de pe 1 iunie 2018. E momentul exact când s-a născut Mara. Peste câteva săptămâni după asta, Polina va simți toată greutatea acestei bolte cerești pe umerii săi.
Polina și Nicolae s-au cunoscut cu 7 ani în urmă, într-o redacție aglomerată. Au ieșit la o cafea și au legat o relație. Nicolae era un tip calm, iubitor de heavy metal și tatuat la greu. Emana liniștea de care ea, o tipă energică, avea nevoie.
Au fost cu suișuri, coborâșuri, cu certuri, cu făcut bagajele și plecat unul de la altul, dar simțeam cumva că acum eu nu știu ce o să fie peste 2 ani, știi? Dar la moment eu și simt și atunci am simțit că el este bucățica mea.
Și nu a trecut mult timp până când Nicolae i-a întins un inel la capătul lumii, la marginea Portugaliei, iar Polina a zis da. A urmat o nuntă în stil rock pe care și-a organizat-o singuri, fără nași, cu fețe de masă negre și cizme Doc Martens. Polina, într-o rochie brodată cu o panglică neagră la brâu, era toată zâmbet. În luna de miere au ajuns pe niște insule din Atlantic, unde au mâncat creveți și au admirat vulcanul Pico ce părea să atingă cerul. Tot acolo a fost concepută Mara.
Încep să mă întrebi, cum te cheamă Polina Cupcea? Câți ani ai? 30. Tu știi ce s-a întâmplat cu tine? Și zic, da, masc! După care nu m-am auzit. Cupcea! Asta e fata ta! Și mi-a arătat-o, țin minte foarte vag, mi-a arătat-o. Și țin minte că am întrebat, cât are? Cât cântărește? E tot normal cât dansa? Da! Peste iar o perioadă de timp, dar asta poate era 5 minute, poate era 10 minute, habar n-am. Eu iar mă trezeam și făceam, unde-i copilul meu? Și făcea, ea este normal, niștește-te.
După 12 ore de travaliu, Polina a născut la 10:31 noaptea. Mara, un copil dorit, cu ochi albaștri și un nas mic, mic cât un nasture. Nicolae urma să o cunoască în curând.
Eu eram, așteptam în salon și mi-a dus-o pe la vreo 11, la vreo 11 și o lecuțică bănuiesc, când mi-a dus-o. Da, și după asta Polina a dus-o în reanimare, a ținut-o vreo 3 ore. Și unele 3 ore, ce să fac? În mare parte am ținut-o în cărcior și făceam cercuri așa prin salon și cântam să-mi dorează păsărele. Și a rezistat 3 ore fără...
Sentimentele astea erau atât de ciudate și de frumoase și ne uitam, țin minte contra scapul. și ne uitam una la alta și atât de tare vroiam să fie în brațele mele în momentul și ala. Și țin că strigam, Mara, atât de bine cu tine. Oh, Doamne.
În odaia cu jucăriile Marei stă și chitara acustică a lui Nicolae. O scoate din husă și se așează cu ea pe podea. Repertoriul lui include piese de Johnny Cash, melodii improvizate și cântecul preferat al Polinei, Hate Me, de trupa americană Blue October. Mara stă în picioare, copăcel și dansează vioi, aplaudată de Polina. Balerina, strigă Polina. Mama și fiica se înțeleg dintr-un cuvânt. Mara se ridică pe degete și continuă dansul spre încântarea tuturor, deși Polina și Nicolae au un program de divertisment bine pus la punct pentru fiica lor, concertele private și lecțiile de dans nu erau la ordinea de zi cu 2 ani în urmă.
Viața de dinaintea Marei arăta complet diferit. O viață independentă, dinamică a unui cuplu de jurnaliști care își împarte timpul între redacție, ieșiri în oraș, călătorii și prieteni. Polina avea 30 de ani pe atunci. Fondase deja redacția Oameni și Kilometri, care i-a adusese câteva premii. Mai făcea și muncă de reporter, ceea ce însemna multe zile petrecute pe teren.
Polina vine din raionul Orhei, dintr-o familie numeroasă, în care ea e mezina. Mai are 2 surori și 1 frate. Sunt o familie unită, au și un chat comun pe Facebook. După naștere însă, Mara a devenit soarele, în jurul căruia se rotește planeta Polinei și a lui Nicolae. Au descoperit o lume nouă, neașteptată.
Probabil unul din cele mai grele lucruri în cazul nostru fost, asta a fost lipsa de somn, de fapt. Și făceam cumva de serviciu, care îl mai facem și acum, și la un moment dat, pur și simplu ajungi să vrei să ușiți pe cineva, doar să dai pai să dori.
Când m-a apucat somn, mă gândeam și fel de mamă eu că vreau să dorm. Că mamele nu dorm. Păi uite, aia care stă pe Facebook și stă crăcănată și face fitness cu copilul, uite cum se descurcă. De ce eu nu mă descurc?
Am citit Arhipelag Gulag de Solzhenitsyn, nu mă rog, nu tot pe jumătate. La un moment dat obosesem de el, că era foarte dur și acolo era, pentru metodele de tortură, descris era una lipsa de somn. Și eu țin minte când citeam, asta cu vreo 5 ani probabil, zic că, ei, mare brânză acolo, nu dorme acolo, 2-3 zile, știi? Când e ca s-au ajuns cu Mara, știi, cumva, o lună am stat cam foarte mult pe Red Bull și pe cafea și până și acolo, pe o lună cam m-o ținut. Că la un moment dat ajung la un moment în care poți bea Red Bull și după care să mă culc și dorm. Și atunci ne-am dat seama, de fapt, ce înseamnă când e ca e tortură cu lipsă de somn.
Și responsabilitatea asta eu credem cumva că, băi, nu știu cum cresc copchii, că singur își pun pampersul, că singur îți duc și eu sticla cu lapte, că își fac mâncare, știi? Și la mine tot asta că era în cap. Wow, eu nu m-am sunat pe Mara și noi să ne zâmbim și o să vorbim și o să-i spun povești, am să-i explic, nu știu, ce înseamnă asta, o să mergem la cumpărături, în călătorii. Habar n-am avut că, de fapt, copilul înseamnă un pic altceva.
O nouă provocare însă era după orizont.
A venit o altă chestiune drăguță care se numește alăptarea.
Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF și instituțiile de stat promovează intens alăptarea și trebuie să o facă. Cifrele arată că fiecare a doua mamă întrerupe alăptarea bebelușului după 6 luni pentru a reveni la serviciu. Deși laptele matern este într-adevăr alimentul ideal, deoarece conține anticorpi, este nutritiv și sănătos. Această campanie însă a creat o presiune pe femeile care, din motive obiective, nu pot alăpta. Femeile care primesc tratamente, supraviețuitoarele de cancer mamar și cele care pur și simplu nu au suficient lapte. Și știi câte sunt? Până la 5%, spun studiile. Polina s-a regăsit printre aceste femei. Deși își dorea foarte mult să alăpteze, nu reușea. Acest eșec, cum îi spune, a venit la pachet cu un sentiment profund de vină.
Aveam mameloanele plate, erau ca bănuței, adică ele nu era curgui ăsta, adică deși tu-i smititel că copilul s-a pus și-și stragă, Eu n-aveam practic mameloane. Sânii erau mari ca niște baloane și mameloanele și alea cât un bănuț. Fetelor, stăteam cu țâțele sub jetul de apă fierbinte, aproape ne opărem țâțele că să vină laptele. Beiem tot felul de porcării că să pornească lactația, înmasam sânii, trăgem de gurguile și alea, nu că trăgem mara de gurguie, trăgem eu ca o tâmpită că să le lungesc.
În primele două săptămâni după naștere, la lipsa somnului și a laptelui, s-a adăugat și o teamă irațională.
Deci jur, eu în două săptămâni de la 1 iunie am dormit câte... Dormeam 2-3 ori pe noapte. Era o chestie asta hormonală foarte... Era o stare, s-a început să fricele. Probabil s-a început să depresia postnatală. Când vorbim de depresie postnatală, când hormonii, știi cum, sar dintr-o parte în alta, văd zic, parcă în cap... corpul tău parcă e un șaun de jumeri care clocotește acolo. Amuia, sare, e ca așa sfârâie. Și nu-i doar alăptat, s-a început o tristeță și o frică. Frica era foarte mare, fetelor. Era frica asta mare că eu nu știam. Vă ziceam, îți vine o experiență nouă pe care tu nu știi cum să o gestionezi. Și mi era atât de frică. Mă simțeam atât de vulnerabil, atât de neputincioasă.
După nașterea Marei, Nicolae a stat acasă o săptămână, după care a revenit la muncă. El pleca la ora 11, iar Polina simțea cum un ciocan o lovește puternic în piept, spune ea. Cei din jur o sfătuiau să încerce exerciții de respirație. Polina le făcea câte jumătate de oră, dar în loc de alinare, era copleșită de amețeală. Ea spune că încerca să-și pună pe față o mască de mamă fericită, pe care o tot vedea la femeile din filme, dar știa că e o minciună. Plângea în hohote, zi de zi. Martorii acestor lacrimi erau pereții și, se temea Polina, vecinii.
Tremuram, pur și simplu tremuram. Lapte n-aveam, eu stăteam lângă dânsa și o vegheam. Trebuie să pun urechea să văd dacă respir, când era frică. Și ies așa, dimineața, un borcan de 3 litri. Și stau acolo și făsăiesc în pelincuță și am deschid gura. Și când deschidea săraca gura și vrea mâncare, mă durea atât de tare, era atât de dureros cu sânul și ala, traumat, tocmai era vânăt. Sticlos deja era, știi? Și așa de tare vrem în căric, și așa vrem să... Și vrut să am alte fel de momente. Deși ele au fost momentele frumoase. Când mă uitam pe video și când văd câtă dulcegărie în vorba mea asta, și mă gândesc, băi, de unde avem încă putere să maschez? Pentru că eu doar mascam. Și mă prefăceam că tot e bine, deși pe tine se vede că nu e ok, nu ești ok.
Unde erau ceilalți? Te-ai putea întreba. Părinții Polinei nu mai erau în viață. Sora mai mică, Olga, locuia peste hotare, iar cea mai mare, Svetlana, creștea un copil mic după o sarcină complicată și avea propriile frici și probleme. Deși încercau să o sprijine, depresia a fost mai puternică.
Țin minte în legendele Olimpului, este unul care nu a putut să țină cerul. Uite, pe umerii mei erau astfel de situații și eu pur și simplu nu-i putem face față.
Polina vorbește despre Atlas, un titan din mitologia greacă, care a fost osândit să poarte veșnic pe umerii săi bolta cerească.
Aveam momente când Nicolae pleca, știam exact ora când vine și țin minte când i-am verificat vreo două ori pașaportul. Mă gândeam că s-o las pe mara cu 5 minute înainte ca el să vină și eu să plec, pentru că mă gândeam că adevărat am să-i fac atât de mult rău. Deci mă gândeam că eu deja nu mai sunt... Nu, eu nu sunt ok ca mamă, eu sunt mamă rea. Și mă gândeam că chiar nevoie de o mamă bună. Deci probabil că o să găsească lumii care să aibă grijă de tânsă, pentru că eu nu pot avea grijă așa cum ar trebui să aibă grijă și așa cum toată lumea spune că... Deși eu aveam atât de bine grijă de tânsă... Și în continuare am grijă că am zis că dacă aș fi iarăși să mă iau după capul lumii și să compar, cred că tu se extrepti, ok, ca mamă. Deci sunt mai bună decât miliarde de și mii de mame din lumea asta. Dar totdeauna îmi spuneam în momentele astea de criză care le avem, tot îmi spuneam, era, deci non-stop în capul meu, tu poți, Tu poți. Cu tine e ok, Mara, e ok. Uite, fetelor, îmi ziceam asta. Atât de mult am spus tatăl nostru, eu care n-am mers la biserică de nu știu când. Atât de mult spuneam tatăl nostru. O, Dumnezeule, numai el cred că știe cât ne l-a auzit. Cred că îl spuneam non-stop. E ca non-stop stăteam. Că nu urlam, spuneam, tu poți, hai, copcea de-ți două palme, tu poți, hai, hai, copcea e în mâini, hai că tu poți, tu ești la mine. E că erau gândurile astea care nu știu de unde vineau. Și apoi mă mai luam în mâini și apoi mai făceam exercițiile și alea de respirații care în pana mea nu mă uita niciodată. Și apoi iar făceam, hai, hai, coada pistolet, hai înainte, hai că tu poți. Și mers așa lucrurile astea. Dar nu ne-am luat pașaportul. După asta vine alt gând și face, egoistul și ești tu, astea duci, da cum să le ești tu copchilul. Și era un fel de mici de ping-pong în capul meu cu gânduri, știi, și face, da cum ai tu să alegi pe col așa cu copchil, așa cum ești tu, da hai, lângă copchil.
Revenim într-o clipă.
Ștefan, ce e asta bilet în Parlament?
Bilet în Parlament este ca și cum ai discuta cu noi, la o bere, despre politică. Nu suntem imparțiali, dar suntem documentați 100%.
Nu suntem plictisitori, deși abordăm teme grele.
Cu noi politica e ușoară, e presărată cu glume și uneori cu cuvinte de duh.
Îți aducem aproape teme care îți par îndepărtate și întortocheate.
Mai pe scurt, îți facem un bilet în Parlament. În primul rând, tu pregătește popcorn-ul.
Vă așteptăm în fiecare săptămână pe Agora MD, pe Apple Podcast, pe Google Podcast și pe orice alt dispozitiv unde se poate asculta podcastul Bilet în Parlament.
În camera unde se joacă Mara este tot ce și-ar putea dori un copil. Jucăria pe care o auzi e din Paris. O vulpe și un iepure de lemn se fugăresc unul după altul, atâta timp cât cântă muzica. Pe podeaua din odaie s-au risipit câteva piese Lego, deși Polina mă asigură că le-a pus la loc 5 minute în urmă. Scenariu bine cunoscut de orice părinte. Mă simt ca pe un câmp minat. Am devenit și eu o victimă.
Eu nu înțeleg cum voi nu vă rupeți chișoarele, puteți scrie.
Ne mai rupe cinci.
Zeci de cărți îmbrățișează pereții locuinței. Enciclopedii, literatură pentru adulți și, desigur, cărți pentru copii. Una dintre ele e povestea Ridichea Uriașă.
Uite, era odată, cine era? O babă și un moșneac. Și în fiecare primăvară...
Ce-a rătat, ai observat? Asta ce înseamnă?
Semăna...
Polina o ține pe Mara în brațe și împreună cu ea încearcă să scoată din podeaua apartamentului o ridiche imaginară.
Cum a chemat-o?
Babă! Vino cu babă!
Și a venit baba. Fuga.
Dacă te surprinde talentul Polinei să transforme o poveste în teatru radiofonic, să știi că și nouă ne place. O ajută experiența de la Academie de Arte, unde a învățat actoria.
Că au chemat-o pe cine? Pe nepoțica Mara. Și cum au chemat-o? Mara!
Imediat după naștere, majoritatea mamelor simt tristețe. Specialiștii numesc fenomenul baby blues. Dar acest sentiment trece repede. Într-o săptămână, două, una dintre 8 mame însă dezvoltă depresie postnatală și trece prin aceleași stări ca Polina. Mult mai severe. Ne-o spune Lucia Carp, care e medic-psihiatru și șefa unui centru comunitar de sănătate mentală.
Este o perioadă foarte grea pentru femeie, mai ales atunci când ea nu cunoaște nimic despre lucrurile astea, mai ales când a născut prima dată, dar simptomele depresiei sunt chinuitoare, starea de indispoziție, starea de izolare, de vinovăție pe care o simte, incapacitatea de a face față, de a învăța acele abilități de care are nevoie pentru a îngriji copilul. Toate acestea face viața foarte dificilă. Plus la asta se asociază tulburări de somn, fie din cauza că copilașul plânge, fie din cauza gândurilor și femeia nu poate adormi, nu se poate odihni. Tot aceasta duce la dificultăți relaționale cu cei din jur, inclusiv cu partenerul de viață, inclusiv cu, de ce nu, cu familia parentală și așa mai departe.
Familia Polinei știa că ceva nu e în regulă și încerca să o susțină. Pe unde mai bine, pe unde mai puțin bine. Iată cum își amintește asta Polina.
Țin minte că la o lună venise frații și surorile mele să mă viziteze și parcă așteptam alt fel de ajutor. Cumva toată lumea era zacalibită de mine și de mușii mei și de lăcrinile mele și de cât de greu nini era. Și probabil lumea era dezamăgită de mine că cunoștea o Polină foarte hlesâtă, foarte puternică, foarte hi-hi-hi-ha-ha. Și acolo văzus un alt fel de om și cumva vedem pe fețele lor dezamăgirea, care iarăși era ca un pumn în cap pentru mine, știi? Că adică eu nu mă descurc și nu sunt mamă, măi, o super mamă. Ok, că nici eu nu știam că trebuie să cer ajutor, dar nici ei nu știau că trebuie să mă ajute în momentele astea.
Svetlana, cea mai mare dintre frații Cupcea, știa ce îi se întâmplă Polinei. Are și ea 3 copii. Știe ce înseamnă să-ți faci griji pentru un bebeluș.
Eu știu pe Polina de mică. Ea este și a fost un copil foarte sensibil. Foarte sensibil. Eu știu prin ce am trecut cu ea prin adolescență, prin tot valul ăsta de rebeliune și noi cumva am fost 3 mai mari și am fost mereu uniți, diferența de vârstă era mică, ea a rămas singură cu mama bolnavă și ea este un pic mai sensibilă și eu încercam foarte tare, dar asta nu înseamnă neapărat că mi-a reușit să fiu atât de sensibil pe cât aș fi putut să fiu dacă aș fi știut cum să o fac profesionist. De asemenea, am sfătuit-o să meargă și la psiholog.
Svetlana spune că experiența Polinei și propriile frici după nașterea copiilor i-au schimbat părerea despre depresia postnatală.
Eu am avut momente când credeam că depresia postnatală este un moft și femeile astea sunt alentate, că vai de bunicile noastre și vai de mamele noastre și vai de... Dar ele nu erau vai de, ele erau o comunitate care se ajutau. Deci responsabilitatea asta era împărțită cu mama, cu bunica, deci ele erau acolo să se asigure că fata lor o să fie bine. Acum mamele sunt totuși, mi se pare, mai singure și este foarte important, în primul rând, să înțelegem fenomenele astea sociale, că ele toate influențează comunicarea, cum evoluează familia, cum evoluează relațiile între oameni, cum evoluează comunitățile, cât sunt ele de gata să sprijine pe cineva, cât sunt de gata să meargă pe alături.
Cealaltă soră e Olga. Împreună cu familia locuiește peste hotare de mai bine de 10 ani. Acum sunt stabiliți în Elveția, cu cei 2 copii. Când Polina era un bebeluș, Olga deseori o dădăcea, în loc să bată mingea în curte cu prietenele. În momentele de cumpănă, Polina o suna pe Olga, ca să-i povestească ce o macină.
Și vorbeam, vă spun, mi-era de fiecare dată rușine să încep și îmi spune, nu e rușine să-ți spun că eu iarăși îți spun așa. Și îmi spune, da, e normal, te rog, nu te închide. Ea nu știu ce îmi spune, hai nu te închide, hai spune-mi încă o dată și să-mi. Și apoi eu vineam, hai spune. Și așa mie că nu e greu, eu mă tem, te tem că Mara să nu moară, dar fășim, da. Apoi tot așa mă temem că Cătălina mea să nu moară. Dar deși tu te tem că tu ai ceva care... Zic, nu, n-am, dar așa e de firă.
Ea, într-adevăr, este o super mămică.
O auzi pe Olga. Am discutat cu ea online.
Poate faptul că eu deja o cunosc mai bine și eu îi dădeam voie, într-adevăr, ca ea să se plângă cu 100%, să-și scoată tot veninul de suflet, poate și-a ajutat-o. Nu m-am gândit că o să o ajute așa de multe discuțiile noastre. Nu m-am așteptat, dar mă bucur că noi le-am avut. Desigur că noi am vorbit toți. Toți eram tot timpul și sora mai mare, eram toți implicați. Dar anume faptul, două, trei ori peste telefoane. Asta a făcut ca să nu fie atât de strașnic.
Bănuiala mea era că ea, de fapt, considera ea că ea ceva nu face cum trebuie sau că ea e vinovată de ceva. Nu știu, ce obțin din punctul meu de vedere, eu fost și încă mai este mai multe ciocie, de fapt.
Stai să luăm. Miam, miam, miam. Hai smântânică.
Polina o ține pe Mara în brațe și cu o mână amestecă un sos de ciuperci pentru cină. Între timp, Nicolae îi pregătește hainele pentru plimbarea de seară. Ei se schimbă cu locurile ca într-o horă pe care au jucat-o de multe ori. Nicolae are grijă de mâncarea de pe aragaz. Polina încearcă să o distreze pe copilă. Ea se apropie de frigiderul cu zeci de magnete pe care le folosește pe post de jucării.
Unde-i Beethoven? Unde-i Beethoven? Asta-i Polone. Acolo-i Chopin.
Când își amintește prin ce a trecut, Polina spune că ar fi vrut să aibă mai multă încredere în sine și să asculte mai puțin de sfaturile celorlalți. Nu în ultimul rând, nu ar fi combinat munca și maternitatea în primele luni. Polina admiră mamele cărora asta le reușește, dar zice că e doar o femeie, nu o superfemeie, și asta e suficient.
Acum când mă uit asta, ok, eu n-aș fi făcut-o niciodată.
Adică Polina niciodată nu ar fi plecat de acasă.
Dar faptul că există așa gânduri, asta spune foarte multe. Eu cumva știam că este depresie postnatal, dar eu am scad, dar mine asta nu mă poate afecta. Eu, Polina Cupcea, care răsturn de alurile, cum asta e imposibil pentru mine să se întâmple. Doar că depresia postnatală nu alege, știi, e când te pocnește, te pocnește.
În 2016, Ministerul Sănătății a aprobat Protocolul Clinic Național pe Depresie, un document esențial care explică cum se diagnostichează și cum se tratează depresia. Potrivit acestui document, pacienții care se adresează la medicul de familie trebuie să treacă screening-ul la depresie. Ce înseamnă asta?
Înseamnă să completezi un chestionar de 9 întrebări la care poți răspunde în câteva minute. În funcție de rezultat, medicul de familie poate îndrepta pacienta la un specialist de sănătate mentală. Dacă trece prin stări ușoare de depresie postnatală, va fi consiliată psihologic, iar stările severe ar putea fi tratate medicamentos. Polina nu a trecut acest screening și niciun medic nu i-a vorbit despre depresie. Psihiatra Lucia Carp spune că informarea e crucială.
Atunci când intri într-o cameră întunecată și de fapt nu știi unde și ce se află, te poți lovi de un scaun, de un pat, te poți împiedica, poți cădea jos, e suficient doar pe câteva clipe să aprindă cineva lumină și deja tu ai primit informația și deja știi cum să te miști și deja știi cum să te ferești ca să nu te traumezi. Exact aceeași situație și în cazul problemelor de sănătate mentală și în cazul depresiilor postpartum. Atunci când omul este informat, atunci când femeia știe ce ar putea să îi se întâmple, deja ea va fi pregătită cum să facă față acestor situații.
Și mă duc vinerea care la psiholog. Am programat și mi-am pus o oră tamat și perfect. La sfârșit am găsit timpul, știi cum se pupă stelele. Da, mai stare încântat. Parcă așa, știi, de-am respir altfel.
De ce reținere avea interior pe tot parcursul acestui an? Poate să te duci la un psiholog mai devreme. Ce te ținea până acum?
Când eram în prima lună, depresia asta postnatală, cumva ideea unui psiholog era la mine în minte, pentru că m-am gândit că trebuie cineva să mă ajute să trec peste toți taracanii mei din cap, doar că nu este cumva, nu avem, ok, timpul cumva spune că trebuie să-l faci, dar asta sună tare teoretic. Eu nu eram pregătită și tot negam că ei, dar și drept nu e psiholog, dar eu îți depășesc singură și bla bla bla. Unele chestii, nu știu dacă le-am depășit, poate le-am înăbușit mai degrabă decât le-am depășit și am stat foarte mult și am analizat și am zis că pentru confortul meu și viitorul meu, eu chiar am nevoie. Nu, cumva, ne-i rușine de chestia asta, știi, că ei, tu ești la psiholog, ești debil. Nu, nu, nu. Eu cred că oricare conflict și oricare chichiți care o ai, dacă ai posibilitatea, eu cred că asta ar fi minunat.
Polina și Nicolae o urcă în căruț pe Mara și o scot la plimbare în cartier. E seara. Drumul lor e iluminat de câteva felinare solitare și luna de pe cer. O lună atât de plină încât pare că cere atenție.
Luna, luna, da? Unde e luna?
Unde e luna?
Și cum noi strigăm la luna?
Ei, luna! Așa, luna!
mama, mama e cu tine, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine. Tu știi că mama te iubește tare. A. Da?
Dacă ai nevoie de ajutorul unui specialist, îți recomandăm să apelezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală din localitatea ta. Găsești lista tuturor centrelor pe site-ul nostru suntbine.md.
Tot acolo găsești alte resurse, informații și episoade ale podcastului nostru. În următorul episod îți vom povesti istoria Irinei, care are grijă de mama care suferă de demență de tip Alzheimer.
Ne poți contacta direct. Trimite-ne un mesaj la e-mailul suntbinepodcast@gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut acest episod.
Sau dacă ai sugestii de povești. Ori vrei să ne spui salut.
Ne poți găsi pe Facebook, YouTube, Instagram și chiar odnoclasnicii. Găsești podcastul Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts și toate platformele majore de distribuție.
Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Au fost Natalia Sergeev
și Victoria Colesnic.
Inginerii noștri de sunet geniali sunt Alexandru Ianciu și Andrei Mățu.
Ilustratoarea noastră minunată e Ana Grigorovskaya.
Mulțumiri speciale lui Andrei Teacă și Lilian Severin pentru coloana sonoră care ne face pielea găină.
A mai contribuit Tudor Bologan, care ne-a ajutat să dăm viață site-ului. Mulțumiri redactorilor Max Ciorbă și Cornel Ciobanu.
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Influencers Hub Moldova și Fundația Soros Moldova. Mulțumiri organizației Trimbos Moldova pentru ajutor în documentarea subiectului.
Pe curând!